A já vám přeji krátce po 9. hodině pěkné dopoledne. Se mnou ve studiu je muž, který svůj kamion dovedl do cíle a s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou skončili na 4. pozici, čímž vyrovnal nejlepší dakarské umístění svého stejnojmenného tatínka. Martin Macík, mladší automobilový závodník, je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Duny v poušti mají klasifikaci 1, 2, 3.
Ano.
Předpokládám, že s trojkou už budu mít velké problémy.
Tak záleží, s čím pojedete, nebo jestli pojedete pěšky, nebo jak to bude, protože i tenhle ten rok jsme si museli zvykat, že to bylo trošku jiný, než jsme byli zvyklí, protože v Saudské Arábii level 3 by v Peru znamenal asi level 0, jak velikostí, pojďme se velikostí, ale složitostí už ne, protože v Saudské Arábii jsou hodně složitý písky, hodně členitý, hodně měkký a tím pádem pro kamion těžko zdolatelný.
Jak vy dokážete přečíst, vy jako řidič a vaši kolegové v kabině, co je za tou dunou?
Ty brďo, to bych vám musel opravdu popsat veškerou terminologii a vůbec toho, co mě učili už v minulosti můj táta a vůbec další závodníci, protože dneska už je to pro mě nějakých 10 let, co závodím. Takže je to o tom a opravdu, že musíte vidět, jak je písek nafoukaný. Musíte vidět stopy, pokud tam jsou. Pokud tam nejsou stopy, tak vidět, co za tou dunou, jak to pokračuje, co tam přibližně je. Do toho máte navigátora a mechanika, vlastně Ferryho a Srandu, který se taky dívají, protože kolikrát Ferry se díví, to znamená víc vidí. Takže všechny tyhle ty parametry my komunikujeme hodně mezi sebou, já čtu ten terén, ale co za tu dunou, to vám nikdy nepovím. Ale můžu si to myslet, co tam je. Samozřejmě ne, když tam najdu, nevím, něco pohozenýho nebo skálu.
Co pak pohozenýho? Ale letos, já nevím, kolikátá to byla etapa, pátá? Jste tam našli kolegu z jiné kategorie automobilu?
Já myslím, že to byla třetí nebo čtvrtá. Nejsem si tím úplně jistý, ale byla to čtyřkolka teda, byla to čtyřkolka. Ono to je hodně, prostě je to relativně velký, stejně jako Buginka. Já pamatuju si, že jsme vlastně jeli po stopách krásně, nečekali jsme vůbec nic a vlastně my máme nevýhodu toho čumáku. Znamená, představte si, že máte kamion, který je normálně rovnej, to znamená trambus.
Klasický. Rovnou to vidíte.
To vidíte dřív, nežli máte ten čumák, že já sedím vlastně teďka dál a když vyjíždím nahoru na tu dunu, tak já mám před sebou furt ještě ten metr a půl nebo dva metry té kapoty, takže já furt vlastně nic nevidím. A když mi celá ta kapota přepadne, tak až potom najednou začnu něco vidět a stejně tak kluci. A tohle je ten moment, vlastně, kdy najednou když zjistíte, že tam něco je, tak vy už vlastně jste za tou dunou a už na to jedete. A pak je problém se s tím trošku vypořádat a tady v tom případě to byl trošku šok. Jako pro nás docela velký, myslím si, že pro toho čtyřkolkáře to bylo trošku horší, protože ten už si myslel, že má konec života a konec všeho.
No já jsem v tom videu viděla, že tam je dole pod vámi ta čtyřkolka, ten muž byl někde kousek stranu, ale asi by ho to taky stálo život, ne?
A takhle, nakonec to nestálo nikoho život, to je strašně důležitý říct.
A minuli jste ho o pár centimetrů.
Já si možná myslím milimetrů, když mi mechanik říkal, ty, tak to bylo pár milimetrů a věřím tomu, že já jsem čekal, že ho prostě přejedu, tu čtyřkolku. Já jsem vlastně stočil jenom volant, okamžitě jsem zareagoval na to, co jsem viděl a doufal jsem, že ten kamion se chytne. Ale ono se může stát v tom písku, že zatočíte, ale v tom písku to jde rovně, to prostě je to měkký terén. A takže se to naštěstí nestalo, ten kamion zatočil a vlastně jsme se tomu jen tak vyhli. A tam byl problém toho, že ten čtyřkolkář měl mít zaplejáda. Alarm, ten neměl zaplej a to se stát nemůže, to je základní bezpečnost.
Jinými slovy, kdyby on zapnul alarm, vy byste ho na svých palubních přístrojích viděli, věděli byste.
Věděli bychom, že tam něco je a tím pádem jsme se museli jít opatrněji.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dneska automobilový závodník Martin Macík mladší. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál s Martinem Macíkem mladším, automobilovým závodníkem. Jsme na Dakaru, který sice právě skončil, ale nevadí, máte to v čerstvé paměti. Točíme levou 13. Co tam jako budu dělat, když mi váš kolega Franta řekne, točíme levou 13?
A my máme hroznou výhodu, ale zároveň nevýhodu, že Dakar je navigační soutěž, nikoli v klasická rally, to znamená, je to označení cross country, to, co jezdíme. Už z překladu vlastně vyplývá toho, co to je, když tady to je trošku jako ne country, ale trošku něco jiného. Nicméně my nemáme označení těch zatáček levá 13 a podobně. A my vlastně máme pouze vzdálenost, do který ta zatáčka má přijít, nebo díra, nebo cokoliv jiného. A to už mi hlásí třeba s kilometrovou vzdáleností, pokud jí tam má, pak 500 metrů, 300 metrů, 100 metrů. Záleží, jestli to vidím, nevidím, protože kolikrát řeknu, když on mi řekne 500 metrů ostrá levá, jo, už ji vidím. A v tom momentu to už nemusí řešit, pokud nemá v té levý něco napsaného. A ten rozdíl je v tom, že klasická rally, to, co říkáte vy, tak to si píše sám navigátor s řidičem, protože tu trať si najíždějí, oni si ji projedou. My v životě neprojedeme, my jedeme prostě do neznáma a dostaneme papíry, respektive teďka elektronický roadbook, dostaneme od pořadatele 15 minut před startem.
Co je to CAP?
CAP je úhel, když to řeknu úplně laicky, kterým máme jet a je to vlastně čistě, když si představíte severní západ prostě stupně od 0 až do 360, tak podle toho se vlastně řídíme, jestli máme doprava, doleva, jakým směrem jet, protože kolikrát nemáte stopy a máte poušť. Podle čeho se teď řídit?
Kdo nakonec rozhoduje? Ten, kdo sedí za volantem, anebo ten, kdo naviguje? Protože já jsem sledovala všechny vaše letošní dakarské etapy a zjistila jsem, že to je nejednoznačná záležitost.
Ano, u nás je to velmi nejednoznačná záležitost. U nás je to o tom, že prostě já držím ten volant, takže občas se rozhodnu jinak, než mi říká navigátor. Ale mám k tomu samozřejmě nějaký, řekněme, důvody, proč to udělám. Nicméně Ferry by měl být ten, to znamená navigátor by měl být ten, který říká, kam jedeme, jak jedeme a vlastně co tam bude. Na mě, jak se rozhodnu, co s tím udělám.
Já jsem tedy pochopila, že pro navigátora to není úplně jednoduché, protože ono se může stát, že v nějakou chvíli má v navigaci víc azimutu než jeden.
Ano, takhle, já sám jsem byl 2 roky první navigátorem a pak vlastně jsem začal jezdit i s Ferrym, který už dneska překročil daleko moje dovednosti, které byly. Já si troufám říct, že on patří mezi nejlepší navigátory vůbec, který jsou na startovním poli Dakaru. A v ten moment je to pro něj trošku taková pozice blbá, protože když něco udělá, když jedem dobře, můžu za to já. Když jedem špatně, může za to navigátor. To je takový pravidlo, který je nepsaný a bohužel tak funguje. Protože u něj je to, pro něj je to složitý. Pro něj je to opravdu složitý.
Já jsem ho viděla na vašem videu, jak se v 8. etapě mrská za chybu, ale vyloženě to přišlo, že tam seděl a říkal, jsem špatný člověk, jsem špatný navigátor, žádám výměnu. To byla legrace?
Jo, to byla legrace. On samozřejmě prožívá chyby hodně špatně, protože my jsme všichni takový egoistický, jak to nazval slušně, no. Víte, co chci říct, ale...
Ne, řekněte to lépe.
Prostě řekněme, že máme každý vysoké sebevědomí, díky tomu můžeme dělat to, co děláme, protože tam ho potřebujete a zároveň máme problém přiznat chybu. A my se to učíme, my máme takovou jako velký psychologický kroužek u nás v kabině, takže už se postupně učíme, že každý si umí přiznat tu chybu. Tak teďka jste viděla, jak Ferry přizná svoji chybu.
Bylo to krásné.
A bylo to, musím říct, že i mně se líbilo to video.
Mně se líbilo i video na začátku 5. etapy, kde jste se na prvních 50 kilometrech ztratili, ale všichni.
Úplně všichni.
Všichni, to
úplně.
Znamená... Pardon, nabízí se klasická otázka, kde udělali soudruzi z NDR chybu, když se ztratí všechny kamiony na trati.
Ono, takhle, nejenom kamiony, prosím nás, tam byly vodmotorek, buginy, čtyřkolky, auta, kamiony, všichni se tam ztratili na trati.
Selhali organizátoři?
Ba naopak, oni právě udělali ten jeden z mnoha fíglů, který na té trati vznikne právě v navigování a je to o tom, že prostě vede tam spoustu stop, ten CAP, o kterém jsme se bavili, ten úhel, je třeba jenom o 1-3 stupně někde trošičku jinak a tam na konci se úplně změní a je to prostě chyták, který oni tam dají, to znamená, tady v tom případě, no to je trošku složitý, ale prostě představte si, že políčko bylo, teďka vyjedem nějak do kopce, pojedem CAP 67 a nahoře bude bod. OK, my jsme byli v řečišti, vyjeli jsme z řečiště takový schod, který měl třeba 3-4 metry, to jsme si mysleli, že byl ten výjezd a jeli jsme přesně na 67 kap. A to bylo ale do údolí. Ale ono se mělo vyjet tou skálou rovně, to byl ten výjezd a ten byl třeba, já nevím, 100 metrů, ten se měl vyjet a až jsme byli nahoře, tak se měl vyjet 67. Nikdo si nevšiml toho výjezdu, který byl mezi skálama, prostě to bylo skrytý, stejně jako když na lyžích, když jedete ve sněhu, tak taky nevidíte hranu nebo cokoliv podobného, tak jsme vůbec neviděli ty skály a všichni jeli prostě do toho údolí. Všichni.
Já jsem si říkala, že někdy možná stačí jenom stopy toho prvního, aby se navigátor si řekl, tady to je nějaké divné, no ale tady ten jel tam, tak já pojedu taky tam. Dělá se to, že se jede podle stop?
Naprosto a stálo nás to několik minut, tento Dakar, když jsem se rozhodl, že pojedu prostě po stopách, který tam byly a Ferry mi říkal, ne, to je až za tou skálou, ne, tady jedou všichni. No ale já to tady mám až za tou skálou, ne. Tak jsem jí tam šoupnul a bylo to špatně, bylo to až za tou skálou.
Martin Macík je dneska se mnou ve studiu. Otázky posíláte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Velmi se dařilo na dakarské rally. Dnešnímu hostovi je to pilot, automobilový závodník Martin Macík. Skončili čtvrtí se svým týmem z 10. etapy. Tam už se vám ke konci dařilo enormně. Jste startovali jako první. To bylo úplně poprvé, že jo? Jaké to je, když startujete a před váma nic?
Jako všechno jednou poprvé, tak je to zajímavý.
Ani stopa, ani kolo?
No, on tam byly stopy, samozřejmě před náma jelo pár aut a potom motorkáři. Ono to má dvě roviny. Jedna je, že jsme nevěděli vůbec, do čeho jdeme, respektive bylo to poprvé, ale zase ne úplně poprvé, protože jezdíme menší závody, kde třeba jedeme opravdu z prvního místa. Takže člověk nesmí si to asi možnost připustit, nesmí v té hlavě mít zmatek, nesmí být nervózní a tak. Což máme výhodu, že my jsme nervózní akorát před startem, jak odstartujeme, tak už to z nás spadne a jedeme si to svoje. Musím ale říct, že několikrát jsme otvírali trať, kde opravdu vedla prostě jedna stopa od motorkáře. A to, když si představíte, jo, tak teďka tady projelo 150 motorkářů, z toho 50 umí fakt navigovat a ten zbytek jede po jejich stopách. A tady jenom jedna stopa. Tak to bude něco buď to špatně.
Tak, co když je to zrovna ta výjimka, která neumí navigovat.
Jo? Ano, a tady jsme fakt otevřeli trať a pamatujeme si, za náma jeli úplně všechny kamiony, protože tam to bylo náročný. Takže já si myslím, že jsme se z toho zhostili velmi dobře. Vyhráli jsme tu etapu start cíl, i když jsme udělali málo chyb, ale zjistili jsme, že prostě každý ty chyby dělá.
Ta desátá etapa byla vůbec zajímavá.
Byla.
Vaší jízdou bez skla.
No.
To bylo poprvé úplně, nebo už jste, já totiž nevím, četla jsem si nějaké rešerše, jestli už jste sklo někdy vykopával za jízdy, anebo ne, ale tady to bylo teda parádně vidět.
Takhle, to bylo poprvé vidět ze všech stran, protože všichni byli ve správnou dobu na správném místě, což doteďka nechápu, jak je to možný, takže máme zdokumentováno. To je v dnešní době taky docela důležitý. Ale za nás není to poprvé. Už jsem dojížděl snad 4 etapy bez čelního okna. Je to kvůli tomu, že prostě nastane ten moment, že to prorazíte, ať už to byly stromy, ať už to jsou kameny, které letí kolem. A to okno drží jenom do určitý doby. Bohužel ten tlak je obrovský. My to je vitrína, protože si obrovskou vitrínu, to nemůže vydržet, když je prasklý. No a my máme připravený lyžařský brejle a už to máme tak trošku cvičený. A my jsme se na to připravovali. My jsme se na to připravili třeba půl hodiny, takže my jsme prostě vydávali za jízdy ty brejle.
Takže jak jste viděli tu první prasklinku na tom skle, tak jste si říkali 15 minut a je to tady.
Takhle, ona to nebyla prasklinka, prosím vás. To prasklo v rohu v okna, vlevo v rohu u mě, to prasklo tak, že to bylo jako hodně rozbitý. A nejenom z ničeho nic, to udělalo třeba v polovině etapy, to jo, a přes celý okno vlastně se takový smajlík se tam vytvořil a furt to drželo. Pak se vytvořil druhý smajlík.
Pak se smál víc a víc.
A, no a to už jsme si trošku byli nervózní, ale furt to drželo, tak jsme furt pokračovali dál a pak nejenom z ničeho nic na rovině prostě udělal pff, ano, mě se začalo provalovat na nás, ale my už jsme na to byli připravený, kluci se trošku odpásali. Vlastně to jste možná na tom videu jste viděla.
Já jsem hlavně viděla, jak vy stojíte neustále na plynu a řídí navigátor. Já jsem říkala, že to jako, že nezabrzdí na chvíli nebo něco takového.
Takhle, ztráta času. Byli jasně. Jsme první, chtěli jsme vyhrát. Jdem tam o to, aby jsme závodili. To je daná věc a my opravdu se snažíme určitý věci trénovat, ať už to výměna pneumatiky. Tohle to třeba i se stane. Víme, že si můžeme poradit, protože navigátor došáhne na můj volant. Vím, že to je rovný, vím, že tam nic není, ovládám furt pedály. Já se musím taky během toho nějak vzít si ty brýle třeba a podobné věci. A já jsem vůbec nic neviděl. Tady v trubu jsme vůbec nic neviděli. Tam to prostě šlo. David do toho kopal, aby to dostal ven. Teď najednou jsme odkopli v okno, předává náš fotograf. Tak jsem říkal, super, máme to nafocený. A pokračovali jsme dál. A pak bez toho okna to není úplně příjemný.
No ale asi to s váma něco udělalo, protože jste tu etapu vyhráli. Může tenhle ten adrenalin v tom nejlepším slova smyslu vlastně tu posádku ještě víc nakopnout, že jedete víc na krv?
Já si myslím, že už víc to nejde v našem případě, protože my jsme opravdu, tenhle ten Dakar byli hodně koncentrovaní a hodně jsme si jeli to svoje a chtěli jsme opravdu dosáhnout to co bylo. A já už jsem víc nemohl, respektive musel bych jet za hranu a já nejezdím za hranou, já jezdím si svojí hlavou. A Ferry neudělal chybu, David dobře vykopl okno, měl gumu, takže bylo to v cajku, ale letěli jsme do cíle. Je to spíš o tom, že když nemáte to v okno, to víc prožíváte. Veškerý
tak. Že jste víc v kontaktu.
Jo, najednou motorka prostě. Ano, veškerý kameny jdou do obličeje a není to vůbec příjemný. To se přiznám, že vůbec to není příjemný. Ale na druhou stranu to tak prostě bylo. My jsme dojeli auto, tam bylo špatný, že jsme dojeli auto a veškerý ten prach jde dovnitř. A to je normálně co jaký jehličky, to vás píchá. Protože my nemáme zavřenou helmu, že máme otevřenou helmu, to je ten problém na rozdíl.
Měli jste lyžařské brýle, jak chutná ten saudsko-arabský prach?
No, takový suchej. Takže, víš, já jsem dokonce musel sundat ty lyžařský brýle, protože já mám normálně dioptrický brýle a mě to plácalo hodně do nebo vlastně přitlačilo mi to jen na oko a mě se mlžili, takže jsem vůbec nic neviděl, tak jsem je sundal. Bylo to trošku risk, ale za tu výhru to stálo.
Dakarský kamionák a pilot Martin Macík je dneska mým hostem. Otázky posíláte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Hostem dopoledního radiožurnálu je muž, který po 2. místech na Rally Dakar dosáhl svého nejlepšího výsledku. Martin Macík se svým týmem letos skončil 4. a to musím připomenout závěrečný hat-trick, vlastně 3 vítězství za sebou ve 3 etapách, což vám muselo udělat obrovskou radost. Nevím, jestli to někdo má v dakarské historii.
Takhle.
Nebo vás to nezajímá?
Dakarský... Takhle, každý vítězství vás zajímá, to bych byl sám proti sebe, kdybych řekl, že ne. Paradoxně mě nejvíc zajímá potom ten finální výsledek, to bylo v fulzovkách jenom 4. místo. Samozřejmě jsme dělali všechno pro to, aby jsme byli v té top trojce, ale zase se máme jak zlepšovat aspoň na příště. Nicméně 3 vítězství v etapě, pokud se budeme bavit v celosvětovém měřítku, takových borců je hodně, ne nějak extrémně hodně, ale je jich určitě hodně, přece těch vítězů už za těch 44 let Dakaru bylo spoustu. Nicméně, co se týče České republiky, tak popravdě nevím. Já fakt nevím, já neřeším tyhle ty dílčí věci, já dělám všechno pro to, aby jsme opravdu byli nejlepší na světě, nikoliv jenom v rámci České republiky, tak tyhle ty věci jdou asi mimo mě.
V závěru dakarské rally vás váš tatínek objímá.
Ano.
A vy jste někde řekl, nebo někdo to někde řekl, že to bylo opravdu jako silný moment.
Ano.
On vás táta normálně neobjímal.
Takhle já úplně nevím, jak to funguje v normálních rodinách, jo, mezi tátou a synem.
Asi jak kde.
Jak tam přesně. My máme vztah velmi unikátní, velmi zvláštní v tom, že my jsme trošku jakožto kamarádi, tak mezi sebou vystupujeme. Občas to překypí, tak si řekneme nějaký názor, ale to asi má tak být. A zároveň samozřejmě je to můj táta, který stojí za tím, že vůbec závodím a vůbec mým životem. To tak je, bez něj bych tady samozřejmě nebyl, stejně tak jako bez celý mý rodiny. Nicméně ten vztah je, řekněme, trošku emočně plochý, vzhledem k tomu, že tento obrat, už jsme řekli na Dakaru, oni všichni se toho hodně chytli a ono to opravdu tak je. A my prostě nějak v sobě ty emoce úplně nemáme. A když přijdou, tak jsou opravdu vzácní. Já si pamatuju, že mě pochválil, když jsem dodělal vysokou školu, pak když jsem vyhrál svůj první závod v Maďarsku. No a teď... Přemýšlím, co bylo ještě bych tam něco našel. Ale nemyslím to vůbec špatně, prostě
ne,
to tak je.
Ne, to je v pořádku. Bude vám 30? Nebo je vám 30?
31.
Tak za 3 dekády 3 pochvaly, to je hezké.
Ano, vychází to průměrně. Ne, takže to byl silný moment. Mě spíš potom, když v tu dobu to byl silný moment, ale potom, když jsme vlížděli, tak jsem si úplně vybavil, jak jsem ani jeden nevěděl, jak se to jako dělá. jestli se objímá jako zprava, zleva, jako ze zora, ze spoda, ale jo, tak ty emoce tam byly silný.
Když je 6. etapa den volná, nemůžu si představit, že nic neděláte, že jo?
Já vůbec nechápu,
že ležíte, no já nevím, ono, když se řekne den volna, tak lidé si, každý z nás si představí svůj den volna.
Ano,
já
ano.
Si svůj den volna třeba na gauči představit neumím.
Napodobně.
Ale říkám si, že asi okolo toho nákladňáku stejně skákají víc mechanici, když se něco rozbije, potřeba to dát dohromady, že to není úplně vaše starost, takže vy ležíte na gauči.
Takhle, gaučou nemáme, bohužel, ale ne, já vůbec nikdo vymyslel prostě název rest day, respektive ta den volna.
To je něco jako mateřská dovolená.
Ano, přesně, to je úplně přesný, to dobré, dobrá spojitost, kdy prostě opravdu ten den, já mám úplně naplánovaných neuvěřitelné množství věcí, které musím dělat. Samozřejmě já nejsem ten, kdo vypracuje na autě, od toho tam mechaniky, kteří se vlastně na to hned vrhnou a už ten večer předtím vlastně makají až do rána, vyspí se a znova jenom chodí jíst a makají opravdu celý den do poslední chvilky a pro mě jsou to hlavně mediální povinnosti, které začnou, protože v den volnu máme čas se vlastně věnovat médiím a potom jsou to věci spojené s fanouškami, to znamená jdeme v sociální sítě, děláme živák, připravujeme si třeba osobní věci, to znamená veškerý oblečení, helmu, vypucujeme. Připravíme se tak, aby jsme byli se smradlaví před těch 6 dní. Ono to docela...
Na těch sociálních sítích to není cítit.
No to ne, ale potom, když máte se vedle Ferryho, který to tam má celou jeden kombinézu. Ne, dělám si srandu, ale je docela to táhne. No, prostě.
Martin Macík je dneska hostem Radiožurnálu. Vaše otázky na něj po písničce. Ráda bych se někdy projela s Martinem Macíkem, automobilovým závodníkem po Dunách, ale ještě radši bych se projela Řečištěm, které jste měli v 9. a v 11. etapě. A v té 11. nebylo skoro vidět, takže já vůbec nemám představu, jak to vypadá. Představuju si tady vyschlé koryto řeky s velkými balvany a jenom si říkám, jak to ten nákladák může prostě v tom místě vydržet.
Takhle, tak to si pokládám úplně stejnou otázku, tu poslední, to znamená, jak to může vydržet. Řečiště jsou různýho provedení a prostě protínají úplně všechny etapy v rámci tady toho Dakaru. Nicméně ty největší řečiště a vlastně ty nejrozbitější byly právě v 9. a 11. etapě. Představte si prostě řečiště, který má několik set metrů na šířku, vede obrovskýma kaňonama, všude takový temno, takový černo a prostě je to plný balvanů. Někde uprostřed, organizátor říká podle roadbooku, říká, tam je někde nějaká pistička. Ta pistička znamená, že tam jede nějaký místňák, který má najezděný prostě cestu.
A ještě na motorce.
Ale takhle, fakt tam není vidět. Jo. A ten místňák tam jede 10. A my samozřejmě bychom měli následovat tuto cestu.
Kolik jedete?
No, v této cestě bohužel jet nemůžeme, to znamená, že my jsme moc široký, takže tam nemůžeme jet, a takže jdeme mimo. Představte si, že vlastně nevíte vůbec, do čeho jedete, řečiště, jak je široký, tak jsou tam různě odvody, takový ty korítka malý a to je prostě pokrytý všechno balvanama. Ty balvany můžou být 10 cm velký, můžou být metr velký, těm se musíte vyhnout samozřejmě, ty menší můžete přejet. No a jedeme něco mezi 60, 70 až 100, 120 km za hodinu. Máme 10 tun, to znamená, že nezastavím prostě, že si takhle řeknu a stojím. A v tenhle ten moment je to hrozně silný na psychiku, ale pokud chcete vyhrát, tak si musíte vybrat velmi dobrou stopu. Ideálně napříč těma kamerama, nemůžete zatáčet, protože jinak uděláte pneumatiku, jdete měnit pneumatiku a máte jenom dvě náhradní.
Pardon, napříč kameny, to znamená, je to něco jako když běžím s nitroglycerinem. Buď musím strašně pomalu, anebo strašně rychle.
Ano.
A přeletět to, normálně to
ano,
přeletět.
Ano, takhle se prostě opravdu jezdí. Ale to přichází to v každém takovém řečišti, který takhle bylo, tak si představte, že jsme měli třeba jednu až tři krizovky. To znamená, že prostě my letíme po těch kamenech, všechno dobrý, auto to zvládá, protože podvozek opravdu funguje výborně, všechno dobrý a najednou z ničeho nic prostě bacha. Protože prostě pod náma je 3-metrová díra, která je samozřejmě plná kamení, to už vůbec neřešíte. A do té díry to nové pošleme, auto se vznese. Nevím, jak daleko letíme, vždycky se mě všichni ptají, jako jak byl daleký skok. Já nevím, letíme prostě 1 až 2 vteřiny ve vzduchu. V té rychlosti se to dá si vypočítat. Dopadneme a jenom se zeptám, jestli všichni v pohodě. Zkusím v řízení, zkusím všechno, všechno drží a jede se dál.
Znáte elasticitu času? Takovou tu vteřinu, která trvá 10 minut?
Takhle, já ji zažívám velmi často, takže ano, znám velmi dobře.
A vybral byste z toho uplynulého Dakaru jednu takovou, kdy fakt prostě ten mozek během 2 vteřin udělá neuvěřitelné množství operací?
Já tam mám přesně dvě. Úplně první byla na začátku někde ve 3. etapě, další byla v 6. etapě, úplně přesně si to pamatuju. Ta první byla na Duně, kdy jsme prostě jeli a najednou z ničeho nic. Prostě jeli jsme jednu Dunu, druhou Dunu, 3. Dunu a my dneska ty Duny jedeme hodně zrádně. My je najíždíme z boku a musíte fakt jet, jinak tam zůstanete viset. No a jednou jsem prostě víc přidal, nevěděl jsem, že ta hrana už přijde a vznesli jsme se do vzduchu. V ten moment letíte volným pádem dolů s 10 tunama a nevíte, co to Dunou je, to už jsme tady rozebírali. A tohle to trvá fakt dlouho. Podle mě tady v realitě to vypadalo úplně jako nic, jo, že jsme se jenom jako
natředli. Menší skok, aha.
Ano, ale prostě v té kabině to bylo úplně... A teď úplně, co se stane, jenom rána a dobrý, jeli jsme dál. Tak to byl první a pak ta druhá byla taky už několikrát řečená, ale opravdu to byl zážitek pro nás velký, kdy jsme letěli 140 prostě do zatáčky. Já jsem se sválně nechal vyvést ven, abych nespomaloval, aby prostě ten nebyl takový odpor. Já jsem letěl najednou z ničeho nic, prostě před náma díra, ale taková ta blbá, taková ta, jak to letěli dolů a pak je ten zub.
A to když jste letěl 140, kolama nahoru.
No, celým čumákem nahoru. To jsem fakt dlouho nezažil, že jsme fakt nabrali díru. Já jsem si myslel, že utrhnem kolo. Rovnou jsem si to myslel v tu dobu opravdu. Tam prostě všichni jsme si mysleli v kabině, že končí závod. A auto se prostě vzneslo a jenom jsme viděli nebe a vlastně dopadali jsme na levý zadní, na zadní obě a pak teprve přistál ten předek. A jenom jsme si řekli, jestli žijem, jestli všechno v pohodě a jeli jsme dál. A to podle mě trvalo třeba jako 15 vteřin.
Jarda se ptá, jestli nemáte pocit, že vozidla Kamazu používají mezi sebou komunikaci. Že by tajně se domlouvali třeba.
Myslíme si, že ano, ale netušíme jak. Protože jsme mezi nima jeli několikrát, bojovali jsme s nima hodněkrát a prostě vždycky přesně věděli, koho kde mají a jak koho pustit dopředu, aby ten, kdo vlastně potřebuje získat čas, tak aby byl vepředu, ty ostatní prášili. Takže tohle to nevím.
Takže normálně se to dělá jako v pelotonu na Tour de France. V těch velkých týmech.
Ano, ano.
Další otázka, co vaše Liaska, bude ještě startovat na Dakaru?
Já doufám, že ano, protože Frantas to zaslouží, trošku ho pošolicháme, on teďka stojí vlastně na floře před nákupákem už asi měsíc a takže budeme muset trošku poladit.
Těšíme se na vaši talkshow Posedlý Dakarem. Kdy si myslíte, že bychom vás mohli potkat naživo, píše Patrik?
Dobrá otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Teď je situace, která je. Samozřejmě na živo mě můžete potkat kdekoliv po Praze nebo v Solčanech, když někam jdu, což taky nestává moc často, protože jezdím furt autem. Nicméně minimálně aspoň u nás v kavárně se nějak pohybuju, ale jinak já doufám, že brzy, protože poslední Dakarem mají být o tom, že se uvidíme face to face.
Martin Macík je se mnou ve studiu. Chtěl bych se zeptat Martina, jak se dali s klukama Ferry a Sranda dohromady a jestli se někdy pohádali při Dakaru. Působí jako pevný, sehraný tým a přeju jim, aby jim to vydrželo mnoho Dakarů.
Hádáme se běžně a velmi často, ale vyříkáme si vždy všechno to, co je potřeba, to znamená, je to k věci, v dobrým samozřejmě. A jak jsme se poznali, no ono to je jednoduchý, Ferry je můj nejlepší kámoš už asi od 20 let, takže v ten moment, když přestal randit s mojí ségrou po 7 letech, tak v pohodě.
Takže to nemělo fatální následky, že byste se rozešli.
Ne, právě, že my jsme pak začali být nejlepší kámoši, ale to vůbec nic špatného, samozřejmě ani vůči mý ségře, ani vůči nikomu, ale prostě tak to začalo tenkrát. Samozřejmě to je úsměvný, ale to je tak všechno. A vlastně my jsme jezdili spolu na motorkách, když jsme byli malí, vlastně různě po závodištích nebo i po polích, lesích. A to bylo, tyjo, to už je dneska 15 let skoro. No a vlastně postupně on s náma začal na závody, fotí nám fandil, sledoval, co děláme. Já jsem jednou krásného dne přišel, no tak pojď, bych mě navigovat, on tomu nevěřil půl roku. Po půl roce jsem ho řekl, hele, za týden jdeme na první závody, tak tomu ještě furt nevěřil. Tam jsem ho naučil navigovat, on navigoval mi ty závody a pak jel jsem mu na první Dakar, kde se to všechno naučil.
No a co kdyby mu to nešlo?
No tak by ho vystřídal.
Naše kamarádství nějaký vliv.
Ne, určitě ne, my jsme věděli, že to bude mít v sobě, to musíte mít v sobě, to vycítíte, co ten člověk v sobě má. Hmm. A jinak, co se týče Srandy, tak Sranda pro nás začala pracovat 2 nebo 3 roky nazpátek a vlastně vyvinul, dostal se do té kabiny díky tomu, že byl šikovný a opravdu uměl s tím autem udělat všechno.
Martine, jel jsi již jeden závod traktorem, píše Luboš Barta. Dokázal by si představit přípravný závod ve své Bugině s Lucí Výbornou jako navigátorkou? No, to si nepředstavujte. Tak, na tom traktoru nás teda vidím, jo. Ale to ne.
Zlatá Bugina. Jo, já to myslím teďka, prostě s tím traktorem byl to opravdu zážitek neuvěřitelný, byla to strašná sranda, bylo to teda pomalý, protože on to víc nejel, ale prostě to nemá tlumiče, nemá nic vzadu, takže jakýkoliv To bylo bolelo. Ještě jak to nemá závodní sedačky, nemá to prostě nic, tak to byla prostě sranda.
Já jsem se smála, když jsem vás viděla vlastně v tom novém speciálu, v tom Iveku.
Ano.
Poprvé s automatickým řazením, jak se v nějakou chvíli snažíte sáhnout na tu řadící páku, která tam vlastně jako není. Že? Ano. A říkala jsem si, má to 10 tun, co by se asi tak stalo, kdyby v nějakou chvíli přeřadil s automatem.
Myslím, že se mi to jednou podařilo, protože jsme dostali hroznou ránu a já jsem do toho si drknul a ono člověk nepřeřadil. Řadí, protože za prvý buď to hodím tu šalpáku doprava jako do manuálního řešení, tam se nic nestane, anebo vycvaknu na neutrál. A ona má v sobě takovou safety, řekněme záchranu brzdu, která nedovolí, abych to jakkoliv zničil.
Tomáš by se asi rád podíval na Dakar. Ptá se, jak se člověk může dostat do ježdění Dakaru a podobných závodů.
Tak co se týče ježdění, tak to není vůbec jednoduchý. Dostat se tam obnáší za prvý buď to být v týmu, který tam jezdí a dá mu tu možnost, anebo musí mít finance a finanční prostředky na to, aby se tam vůbec dostal. A pak třeba s výsledkama dokáže mít sponzory, kteří jemu pomůžou, ale musí pro ně odvádět nějakou práci. Takže je to různý, těch cesty několik, ale lepší je se tam jít nejdřív podívat, aby vůbec člověk věděl, do čeho jde a jak jde, protože dneska do Saúdské Arábie už to lze.
Těch soutěží je celá řada, ano. Těch závodů. Proč se říká, že to je ta nejtěžší rally? Žije to jenom ze značky už? Protože já jsem měla takový pocit, že ty největší slavy má Dakar už za sebou.
Takhle, žije to určitě ze značky strašně moc. V dnešní době marketingu a všeho možného to prostě je o té značce. Ale proč je to nejtěžší závod? Jedete 14 dní, denně musíte ujet přes 800 km, to znamená celkově skoro 10 000 km. Máte tam teploty od 0 až do 60 stupňů vevnitř v kabině. Do toho nespíte, průměrně mechanici spí kolem 3-4 hodin, novináři taky, my spíme třeba kolem 6-8 hodin. Do toho obrovský stres, obrovský adrenalin, obrovský peníze. To sebou přináší spoustu dalších věcí. A tohle všechno, když prostě vezmete ještě k tomu velká rychlost, spoustu kategorií, speciály, které nikdy nenevidíte, no tak to všechno propojte a ukažte mi jiný závod, který tohle má. Nemá. Proto se tomu říká nejtěžší závod na světě.
Martin Macík byl se mnou ve studiu, tak děkuju za vysvětlení. Ještě jednou blahopřeju k letošnímu umístění a ať se vám daří.
Já moc děkuju za pozvání a doufám, že třeba ještě někdy jindy.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Taky doufám, že ještě někdy jindy. Ať se vám dneska daří.